Азатлығын.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Татар телен койгыртып, Казанда татар мөхите дип аталган яңа иҗтимагый оешма корылган. Оештыручылар татар телен саклап калуны, үстерүне һәм аны урыс теле дәрәҗәсенә күтәрүне төп максат итеп куя. Алар дәүләт теле эшли алмаганны иҗтимагый оешмалар башкарырга тиеш дип саный. Бу эшкә күп кенә галимнәрне дә тартмакчылар. Тулырак итеп, Райнур Шакирсили.
Киләчәктә милли телебез өчен көрәшә торган оешма булдыруны күздә тотып, татар мохите дигән оешма корырга уйладык дип сүзен башлады әлеге җәмгыятьне коруда башлап йөргән Юнас Камалетдинов. Татар мохитенең беренче оештыру конференциясе узган елның 8 декабрендә булган. Әлеге конференциядә 62 кеше катнашкан. Алар арасында галимнәр, язучылар белән беррәттән гади халык вәкилләре дә урын алды, ди Камалетдинов. Татар телен саклап калу өчен халыкның оңына керергә кирәк дип басым ясый ул.
Әгәр дә без шуны эшләмәсәк, халык һаман күчеп барыр нәрсәт рус теленә. Аны без үзебезнең халыкта туктатырга, менә бу ассимиляция инде дә рус халкы ягына таба, аннан соң башка яктан да сорылар кылмасак, ул аны туктатып булмый.
Юнус абый, менә тел мәсьәләсен йөрәгенә якын итеп кабул иткән татарлар.
Әйе.
Сезнең оешмага ничек әгъза була ала?
Әгъза ничек әгъза? Алар значит безнең булалар активистлар. Без урыннарда татар мохитенең халык арасында кичкенә оешмаларын хәзерлибез. Ул атала инициатив төркем. 3-2 кеше, 3 кешедән тора торган авыл җирләрендә, районнарда, шәһәрләрдә шулай иттереп без районның татар мөхтәриятын булдырырга уйлыйбыз. Ул тигез кичкенә мөхитләрне шул берләштерә, шулай иттереп Татарстан буенча да һәм Татарстанда кырыйда яшәгән татарларга да тәэсир итәрсен бу татар теле милли телне саклап калыр өчен. Без шундый оешма инде хәзер килеп чыкты. Ул регистрацияда тора уставы аның. Без инде уставны регистрацияга карап тормыйсан, аны регистрация бармы, юкмы? Эшли башладык, эшләп киләбез. Хәзер инде бер 60-70 кеше безнең белән аралаша. Тагын әле ул киләчәктә без аларны зурайтырбыз дип уйлыйбыз.
Ди Юнус Камалетдинов. Җәмгыять вәкиле сүзләренчә, оешманың төп максаты татар теленә хезмәт итү.
Шәһәрле вакытта Татарстанда урыс мөхите өстенлек тота. Ә без күтәрергә тиеш татар телен урыс теле дәрәҗәсенә. Менә шул татар мөхите инде күтәреп, шуны булдырырга тиеш, аның төп максаты шунда тора. Халык белән эшләү һәм татар телен саклап калу һәм киләчәктә үстерү.
Дип белдерә ул. Әңгәмә барышында Камалетдинов татар мохитенең киләчәктә башкарачак план проектлары белән дә таныштырып үтте.
Беренче, парламент тыңлавын үткәрү. Безнең өчен иң мөһим, иң кирәкле мәсьәлә. Чөнки алар монда түрәләр белән элемтәдә булып, аларга киңәшләшеп, ә инде киңәшме, юкмы, эшләмиләрме, менә шул инде дәүләт оешмалары эшли алмаган эшләрне безнең иҗтимагый оешма эшләргә тиеш. Эшли дә, чөнки дәүләт оешмаларына алар басында торалар һәркайчан. Әгәр дә болай үзләре эшли башлады, тегеләй болай иттереп бу мәсьәлә буенча, аларны эштә тотмыйлар, куалар. Менә шундый хәл. Икенче, авылларга халык арасында эшләрне күтәреп җибәрергә. Менә аны эшләү инде тоже монда җиңел түгел. Безнең бит әле акчалар да юк, ниләр дә юк. Пока барсы да эшлиләр монда бушлай, шулай әйткәндә. И аннан соң безнең тел мәсьәләсе буенча әле кирәк язарга төрле документлар юк. Хәзерге вакытта безнең Татарстан татар теле буенча сәясәт юк, идеология юк, концептуальный, значит, концепция юк. Менә аларны эшләргә кирәк. Шулай итеп, менә шундый эшләр тора. Бик зур эшләр тора алда. Монда күп галимнәрне тартырга туры килә бу татар мохитенә.
Ди Юнас Камалетдинов. Аның сүзләренчә, татар мохите дип әйткәндән соң күп кенә кеше бу сүзнең мәгънәсен аңлап бетермей. Ә бит бу мохитне булдыру һәрбер татарның үз кулында дип белдерә ул.
Нәрсә ул татар мохите? И белмиләр хәзер дә.
Әмма белмәүчеләр өчен аңлатып китегез, нәрсә ул татар мохите аласы?
Татар мохите аның ниенә керә? Беренче, өйдә һәрбер гаиләдә татарча гына сөйләшү. Бу беренче. Эштә, башка җирләрдә аралашканда татарлар барсы да аралашырга тиеш татар телендә. Менә бу икенче, өченче мәсьәлә. Төзү эшләре барганда Торгалар тизигәндә, йортлар тизигәндә, анда милли төс булырга тиеш. Милли төс булырга. Менә син Казанныгына алыгыз. Нинди миндә топонимика? Топонимиканы китереп алсаң, 10% лап күренә татар кебек урамнар ниләр исемендә. Ә калганнары 90% башка милләт телләрендә и исемнәрендә. Аннан соң, анда керергә тиеш китапларны язу татарның төрле буыннарына, олар исендә, олар исендә, барса исендә, һәм аларны тарату, һәм аны укыту иләрендә. Аннан соң, керә гырып гадәтләрнең бөтен эчтәлекләре монда татар мохитендә була. Безнең төп мәсәт телебезне саклап калыр өчен вакыт безнең файдага эшләми хәзерге вакытта. Вакыт эшли башка милләтләр файдасына. Безгә хәзер тырышырга кирәк, тизрәк аякка басып, татар мохите оешмасы нигезендә телебезне саклау ягыннан эшләрне башкарырга.
Ди татар мохите иҗтимагый оешмасы вәкиле Юнас Камалетдинов.
Татар мохите оешмасының алдагы планнары турында Юнас Камалетдинов белән Казанда хәбәрчебез Райну Шакир сөйләште.